Al söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Teala'ya maktavlar olsun. Onun ardakta paygambara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dermen salavatlar joldap, yakındar men sahabalarına Allah'ın nuru olsun. Assalamu aleyküm kürmetli okurman. Сіздердің назарларыңызға сұнып отырған Бекет атаның сұпылық жол атты ғылми танымды кітап. Алланың бұйрығымен дүниеге келіп, қолдарыңызға тиіп отыр. Бекет атаның 260 жылдық мерекесіне орай жарық көрген бұл кітап, соңғы жылдар баспадан шыққандарға қарағанда өзгеше. Кітап ғылми көпшілікке арналған зерттеу еңбек, авторы Абдрахман Базарбай. Кітаптың аты алыстан шақырып тұрғандай Бекет ата туралы аңыз ертегілер мен мифтердің жинағы емес, тың зерттеу. Алғашқы тарауы аруақты атамыздың өмірбаянына арналса, одан әрі Маңғыстау және сұпылық жол, Бекет атаның соны ұстану туралы тараулар мен жалғасады. Төртінші бет. Автор сұпылық ілімінің өте ертеде, Ислам дінінен бұрын пайда болған туралы көптеген ғалымдардың еңбектеріне сүйеніп отырып жазыпты. Соңғы кездегі зерттеушілер Тәженова, Тингем, Эрнст, Орта Азиялық сұпылық жолдарды зерттеу еңбектерін алға тартып отырып, оның дамуында маңызды рөл атқарған ғұламалар Руми 1202-1272, Хафиз 1325 жылы қайтыс болған, Сағди 1292 жылы қайтыс болған, Ниғматулла Шах 1330-1431, Баязид Бистами және басқалар хақында баяндайды. Солардың жуан ортасында Қожа Ахмет Яссауи көрсетілген. Жалпы Қожа Ахмет атамыз 1041 жылы туылып, 1167 жылы қайтыс болған. Аталмыш жолдың көш бастаушысы болғаны рас. Солардың бергі жағында Ибн Сина, Омар Хайям, Қожа Насыр, Ұлықбек сынды халқымызға белгілі тұлғалардың да осы жолға қатысы үлесі бар екені көрсетілген. Жалпы түркі халықтарының арасында ислам дінінің кең таралуына және сұпылық жолдың әдебиет мәдениет дамуындағы айрықша үлесін көрсете келіп, әлемге әйгілі ғалымдар Абу Насыр әл-Фараби, Бируни, Әл-Бухари, одан бергі замандағы Әлішер Науаи, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп, Мәқтұмқұлы, Әжінияз Қосыбайұлы, Бердақ Қарғабайұлы сияқты белгілі тұлғалардың да осы сұпылық жолға тікелей қатысы бары айтылады. Автор сұпылық ілімінің жалпы даму кезеңдерін нақты дәлелдермен келтіре отырып, оның қазақ даласындағы таралуын 5 кезеңге бөліп жіктепті. Бұл осы саладағы қазақ ғылыми еңбектерінің ішіндегі алғашқы талдау. Жалпы автордың қазақ еліндегі зікір салу құлшылығына кең тоқталғаны өте жақсы болыпты. Біз реті келіп тұрғанда айта кетуге міндеттіміз. Қазақ елінің тарихы мен этнографиясында бәхсі мен молданы екі діннің өкілі деп қараған болатын. 5-ші бет. Кеңестік тарихшылардың берген түсініктеріне байланысты біздер, бақсылар, бұрынғы тәңірлік діннің өкілі, ал сопы қожа молдалар ислам дінінің өкілі деп түсінуші едік. Кітап авторы жалпы халыққа емдік, бақсылар салатын және Аллаға құлшылық зікір болатындығын түсіндіріпті. Зікірге қатысушыларды, орындаушыларды классификациялаған. Бұл да бұрын болмаған жаңалық. Ең бастысы, зікірдің абзалы намаз деп, зікір айтып намаз оқымай жүрген кейбір түріктік ағымдар жаңашыл топтарға да түсіндірме бере кеткен. Зерттеулерінде зікір салатындар тек бақсылар ғана емес, ислам дінінің өкілдерінде де болатынын жан жақты көрсеткен. Ислам дініне берілген адамдардың бірі Аташ қожаның зікір салған көні үргөніш айналасында тұрған ел талай көрді. Жас кезімде мен де Осы жолдар авторының бірі өтін язып көрдім. Есейген соң бақсылар тарихын зерттеп жүріп, Аташ Қожаға. Қожалар өздерін арабтан шықтық түркі халықтарының арасына кіреміз дейді. Сіздердің тегіңіз араб емес, түркі халықтарынан шыққаныңызда алқа жария зікір салатыныңыз нақты дәлелдей. Себебі зікір салу бұрынғы қазақтың исламға дейінгі ұстанған әдет ғұрпының бірі, соны ислам дінінде жалғастырып келеді. Сондықтан сіздің бабаңыз араб емес, қара түркі тайпаларының бірі деп әзілдегенбіз. Қорыта айтқанда кітап авторы сопылық дәстүрді зерттей жүріп, қазақ арасында бақсылар ғана емес, көптеген адамдардың зікір салуға қатысы бар екенін жан-жақты көрсеткені нұр үстіне нұр болған демекпіз. Кітап авторы одан әрі Маңғыстаудағы жер асты мешіттері, әсіресе Бекет атаның мешіттерін жеке-жеке талдап, ерекшеліктерін көрсеткен. 6-шы бет. Мешіттердің құрамына кіретін зікірхана, шілханалар туралы жазған, әр оларға автор терминдік түсініктер беріп, сөздерінің түп төркіндеріне тоқталған. Бекет ата мешіттерінің тарихында аса көңіл аударатын мәселе автордың Оғланды мешіт туралы жазғандары ғылми түсініктеме екенін айтуға міндеттіміз. Мешіттің Оғланды атануының екінші варианты Шыңғыс ханның 7-ші ұрпағы Маңғыстаудың алғашқы ханы Түйе Қожа Оғланға байланысты екенін дәлелді түрде көрсетіпті. Ол тарихи тұлға Ақорда ханы ұрыстың немере інісі болатын. Біз бұл жерде осынау ғылми тұжырымды алғаш рет Әбіш Кекілбаев сонау 70 жылдары алғаш рет жазғанын айтып өтуге міндеттіміз. Сол заманда бұл мәселе туралы әбекең. Оғланды ғимараты 19-шы ғасырда емес, көп бұрын салынған көне құрылыс болуы әбден мүмкін. Оның Оғланды аталуы да тегін емес сияқты. Оғланды деген сөзбен бір кезде Маңғыстауды билеп, Ақсақ Темір заманында саяси күрестің құрбаны болған Түйе Қожа Оғланның арасында байланыс жоқ па екен? 7-ші том 312-ші бетте аталы сөзбен ғылми тұжырым жазған болатын. Міне, осы мәселені жан-жақты зерттеген Базарбай Әбдірахманов аса тарихи құнды деректі оқырмандарымызға жеткізіп отырғаны қуанышты жағдай. Сондай-ақ автор жерасты мешіттерінің ерекшеліктерін жазған тараудан соң аса таяқ туралы аңыз әңгімелерді жинақтап, фәлсафалық тұжырымдай келе, Асатаяқтың формасы мен онда салынған өнерге жоғары дәрежеде талдау жасаған. Бұл тұжырымда бұрын соңды қазақстандық ғылымдар арасында айтылмаған дүние. Қазіргі Маңғыстауда жамағатты сүйкімді діни уағыз насихатымен тыңдау үшін елде ертіп кетер діни өкілдеріміз жоқ. Бар болса соларда таныта білмей жүрміз. 7-ші бет. Базарбай Әбдірахманов 19-шы ғасырдың басындағы Маңғыстау аймағындағы мешіт медреселер, оларда ұстаздық жасаған Ахун, Ишан, Сопо, Молдалар туралы әдемі деректер айтып, архивтік құжаттармен дәлелдеген. Кітапта мешіт медреселерді жақсылап классификациялаған. Ел ортасында аттары сақталған дін өкілдерінің қысқаша өмір деректерін берген, бұл материалдарда тың тақырып. Кітаптың кульминациясы руханият ұстанған аналар. Бұл бөлімде қазақ қыздарының ислам дінін уағыздаудағы ұрпақ тәрбиелеудегі рөлін ашуға талпыныс жасағаны қуантады. Біздер осы кітаптың алғы сөз авторлары. Тіпті күні бүгінге дейін бұл мәселе туралы ойланып та жазып та көрмеп едік. Автор алғашқы қадамын нық басқан екен. Бұл кітаптың құнды тарауларының бірі түсініктеме сөздік. Мұнда көптеген тарихи терминдерге түсініктемелер жазылған. Самат өтін язып. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университетінің профессоры, тарих ғылымының кандидаты. 8-ші бет.